Ebintu moise yotobade nyumizako kubinji byolabye
waliwo musajja gwemmanyi eyegombo muwala ngaso muwala tamulinako bambina kumabere mulabu eyomu ng'omusajja mulungi nga n'empisa lina ng'omuwala mubi nyate ng'empisa ze nazera bwe zityo nga buli kirungi kyamukolera omuwala musasula bibi omusajja yatukana okufa naye ng'olukwe kwe luvera muwala we yali ng'afa bambi yadde yali mu bulumi omuwala teyetonda naye era yamusonyiwa
omuwala mubuyabuya musajja kyoyo gwe yayiwa
namuyita Yesu musajja oyo namuyeteringa
kikaleta yamuleka naonyomula
mwamweta Yesu sasoyola kuyeteringa yabano
neunyisa chongambye neunyisa omusajja yatuka okufa bambi olwokuba omuwala kubanga balala balungi naye abasinga obulungi bwabwe buba kungulu sikyerabiddeko nanga abantu tebalwa kukyuka balinga nawolofu wano bambala zaabu batemagane nga kebisebuka munda mulimu butwa abafalisaayo ab'ebintu bye bakweka mu ngoye si bituufu ogambye oyo yakula atya n'enfuna ng'oyo mbeera mmaze abasajja abalungi nga tebeesigwa tebasangika yani julimbulira njagala nange ndabe ku oyo
bamuyita Yesu musajja oyo lakuyeteringa yabano
omusajja oyo gunyumya njagala nange musembeze
bamuyita
Yesu musajja oyo lakuyeteringa yabano
yeffe bawala Yesu be yafiirira yaleka ebitiibwa byenakka ku nsi yabe naffe olw'omukwano gw'omungi ogutagoka nakati waali yatulinze tumusembeze
njagala onetegereze naawe